Kifleyen Adaletlik Radyosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Fethullah Gülen, Türk prezidenti Erdoğan'ın müessesi bozgunlukta aradan çıktı. Boşun kulluğuna edilen büyükü çağırış enataların korkusunu arttırdı. Bu studentler için dolar çalışığını değişti, tədi talep ve onaylılık girdirli ve beylek tədilikler. Odalı son kavarlar dinler. Onlar ile filmin yoksun anı uğruvan tanış ediyerim. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 21-nji oktýabrda Russiýanyň raýat we energiýa infrastrukturasyna edýän hüjümlerini dowam etdirýän wagtynda özüni goraýan ýurda gollaw görkezmek maksady bilen Ukraina ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe geldi. Öten akşam Kryvyi Rih'e garşy gurnulan raketa hüjümini 4 adam şol sanyny 12 ýaşlyk gyzjaga yaralandy diýip Dnipropetrovsk sewtiniň harby dolanyş edarasynyň başlığı Serhi Lysak aýtdy. Russiýanyň 21-nji oktýabr güni ýerden duran dron darbalarından soň Kiýewiň asmanyna urulan pilotsuz uçurlaryň garlanlary Kiýewde bir adamy ýaralat diýip Ukraina paýtagtynyň Harvat administrasiýasynyň başlygy Serhi Popko telegramda aýtdy. Ukraina, Moskva we Russiýanyň günwatar sebeplerine köp sanly pilotsuz uçur iýerenligini habar berdi. Olar Ukrayn pilotsuz uçurlary Rus goşun üçin ören wajyp bolan mikroelektron zawodyny nysana alanynan bir gün soň Orsiýetiň esasy ýarag öndürjüsiniň yerleşýän Tenagat zolagyna gönükdirildi. Ukrainanyň habar berilen darbasy uly ýedeligiň baý demokratik ýurtlaryň gorunmak ministrleri 19-njy oktýabrda Ukrainanyň NATO agdalygyna barýan ýolunyň dolanyksyzlygyny gorlanynan soňurly. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şu hepde öz ýeňiş meýilnamasyny Ýewropa öwrenleşiginiň we NATO-nyň garamagyna hödürledi. Ýönül islenilýän agdalyk çakylygyny badawat alyp bilmedi. Ýewropa taraplar 10 müňlerçe Gürjistanly 20-nji oktýabrda köçelere çykyp Günorta Kawkaz döwletiniň gitjek ur ýolyny kesgitlejek parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda dolanyrjy Gürjistan Arzuw partiýasyna garşy ýygnanyş gurdy. Oppozisiýa tarapdarlary 26-njy oktýabrda geçiriljek ses berişligiň Russiýa bilen dostana bolmakda aýplanýan Gürjistan arzuwynyň ýeňişi bilen tamamlanmagynyň demokratiýany peseldip, ahyrynda ýurdun Ýewropa birleşigine agza bolmak umydyny aralyp biljekdigini öýdürdi. Bu arada günwatar paýtagtlarynyň hem köpüsini bildirildi. Günwatara taraptar, Gürjistan arzuwynyň ýolbaşçylygyndaky hökümet bilen arasyny açan prezident Salome Zurabishvili oppozisiýany gollady we metduat ýygnagyna halkyň erkinlikde garaşsyzlygy we Ýewropa geljegine bolan islegini görkezmäge kömek bermek üçin ýygnanyşlara gatnaşjakdygyny aýtdy. Israýlyň 20-nji oktýabr gecesinde Gaza'nın demir gazgynda yerleşýän bir näçe jaýa uran köp sanly darbasy ardından 87 adamyň ölümine ýa-da dereksiz ýitmegine sebäp boldy diýip territoriýanyň saglyk ministrligi aýtdy. Şeýlede ministrlik Beyt Lahiýa şäherine urulan darbalarda 40 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Bu şäher Israýlyň bir ýyl töwereginde öň başlan ýerüstü çözüşüniň ilkinji nysanalarynyň biri bolupdy. Israýyl Ýewropa Birleşigi we ABŞ tarapyndan terrorçy topar diýilip kesgitlenen Hamasyň gaýtadan jemlenenligini aýdyp, soňky 2 hepdeniň dowamyna Gaza'nyň demir gazgynyna giň gerimli operasiýa geçirdi. Palestina resmiýleri ýüzler çadamyň öldürilenligini we demir gazgytdaky saglyk pudugynyň çökmegini garasynda gelenligini aýtdylar. Fethullah Gülen'in gollawçylary onuň ýogulanlygyny habar berdiler. Türk gazetesi we jemgyýetçilik işgari öňkü imam terrorçy guramy diýilip ýygnan edilen FETÖ guramasynyň ýolbaşçysy soňky ýyllarda Birleşen Ştatlarda ýaşady. FETÖ guramasyna ýakyn Herkul portalynyň maglumatyna görä Gülen 20-nji oktýabrda Pensilwaniýa ştatyndaky klinikada aradan çykypdyr. Senin Türk habar gurulugy 83 ýaşly Gülen'in ölümi baradaky maglumatlar onuň ýegeni Ebussemä Gülen'in tasdiklanygyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.